В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску – скандал вокруг супрацовництва Министерства внутренних справов Белоруссии и Немеччины. Чего хотел досягнуть немецкий урад этим супрацовництвом? Чему оно спородило скандал? Какие практичные и идеологичные наступства имела эта супраца немецкой полиции и белорусской милиции? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць беларускія палітолагі Павел Вусаў і Андрэй Фёдараў і нямецкі палітолаг Марцін Шон. Як дэмакратыі павінны ўзаемадзейнічаць з дыктатурамі? Дзе мяжа паміж мірным суіснаваннем і прямой ці ўскоснай падтрымкай дэспатыі? Скандал, які разгарэўся ў Нямеччыне некалькі тыдняў таму, віруе дагэтуль менавіта пра гэта. Размова ідзе пра супрацоўніцтва нямецкіх і беларускіх праваахоўных органаў. Паводле звестак газеты «Бильд», паліцыя Нямеччыны не толькі дапамагала беларускаму рэжыму ў падрыхтоўцы тых, хто разганяў мірныя акцыі ў Менску, але ўзброівала сілавікоў. Дапамога складалася як з кампутараў, відэатэхнікі, гэтак і з камплектаў бронекамізэлек, шчытоў, дубінак. Прычым, паводле звестак «Бильд», навучанне беларускіх сілавікоў было санкцыянаванае ўрадам канцлера Меркель. Урэжвае перыяд супрацоўніцтва. Афіцыйныя прадстаўнікі прызнаюць, што супрацоўніцтва сапраўды мела месца, але паводле іх толькі ў перыяд лібералізацыі з 8 году па снежань 10. Але ўсюды існыя карэспандэнты Більда раскапалі звесткі, што насамрэч яно працягвалася ажно да траўня гэтага году. Давайце пачнем нашу гутарку з таго, чаго ж хацелі дасягнуць. Немецкія ўлады такім супрацоўніцтвам, якое, ну вось, гледзячы па звестках Більд, працягвалася нават пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, калі на ўзроўні публічнай палітыкі паміж Менскам і Берліном ішла жорсткая канфрантацыя. Андрэй, як вы мяркуеце?
Я мушу сказаць, што ўвогуле вся гэтая справа выглядае даволі загадкава. Дакладнай інфармацыі вельмі няшмат, і тая ў значнай ступені супярэчлівая, і допускає відповідно різні трактовки. Тому мені здається, варто визначитися по некоторих принципових моментах, а вже потім спробувати рухатися далі. Я тому ризикну виказати некі агульні міркування. Я не можу уявити собі, це головне, що германський бок дійнічав навмисно. Це значить, рихтував білоруський спецназ спеціально для жорсткої розправи з демонстрантами, тим більше після 19 снежня. В таким випадку треба було б признати, що урад Німеччини є наскрозь криводушний, бо каже одно, робить зусім одворотне. Мені виключно тяжко зрозуміти, навіщо йому треба було б так себе поводити. Ну, Максима, мої суразмовці здолюють мені переконати одворотним, але поки що я лічу, що у даденім випадку, хоча й за все, мали місце некі бюрократичні помилки, некий недогляд того чи іншого високопоставленого, мабуть, чиновника. Зрозуміло, що і тоді у склавшій ситуації доброго зусім не шмат. Це свідчить у першу чергу про те, що Білорусь зі своїми проблемами настільки незнайомая для тих, хто за даденое взаємодіяння непосредно відказував, що їм і в голову не могло прийти, що їх такий тренінг буде використаний супроти мирных манифестантов. Ну, вось могу пропоновать такое тлумачение. Подчас згаданной либерализации официальный Менск звернулся до немецкого ураду с просьбой об содействии в этой галине. В той час ничто, как бы, к этому не перешкаджало, и принциповая згода была отриманная. Немецкие специалисты вклали долготерминовую программу, в якой уличили конкретные пропановы с белорусского боку, ну, мабуть, и у тем лику по знакомству со способами сопротивления массовым акциям. Демонстрации далеко не завсёды проходят мирно, и в некоторых выпадках уживание так званых спецсродков, мабуть, оправданное. Потом отбылись снежницкие подеи, але у германских верхах по программу альбо забылись, альбо в уголе не надто цікавились ее с местом. Я наш еще не была, мабуть, завершенная, а на больш низким узровне все политические складанности никого не бянтежили, и выконание протягивалось. При этом мы не ведаем, что робилось в тот час конкретно. На мою думку, все ж тренинг по таких жорстких акциях навряд ли мог отбыться. Я не сцвярджаю, конечно, что так было, але мне подается, что это могло иметь место.
Мартин, а як вы тлумачите эту ситуацию? Чому протягивалось супрацовництво? Коли было решение на узровне ураду его протягивать, а не просто некая бюрократичная накладка, то с чего, власно, разгорелся скандал? Ну, коли это в национальных интересах Немеччины, то что ж скандалить-то?
Ну, по-перше, мне так само подается, что тут треба размежевать хотя две часовые блоки, да. Один это подчас так званого диалогу, коли шло огульное приближение двух паков, Европейская Азия и Беларусь, и робилось несколько кроков сбоку огульное развязу и некоторых краинное развязу, как показать так само свою добрую волю супрацовництва, по-перше, и по-другое, прав непосредные непосредственное супрацовництво, так само, ну, скажем, позитивно сприять некой нормализации политической, может быть, не политической системы, а, принамсі, неких инструментов политической системы. И я меркую так само, что как раз в этот час немецкому раду подавалось цалком это згодным працавать с милицентами Белорусского министерства внутренних справ и показать им, как працуют милицианты в демократичной стране. Так? Другое, это зрозумело, а пошля уже подеял снежни 10-го года, что официальная политика цалком изменилась, и коли я гляджу на эту, видать, программу, я, кажется, являлась, о которой мы размышляем, то я так само меркую, что это некий бюрократичный момент, что была запущенная программа, цалком махчима, что просто не доглядели, и программа, якая, видать, не имела великих померов, цалком махчима, что просто этот момент не зауважили. Что тычется агульного контексту, треба так само уличивать, что представник немецкого ураду сказал, что техника была данная не специальная, что цалком была опроверженная информация, что тут говорка ведется про дубинки, ци, некую зброю. Были транспортеры, были видеокамеры и лэптопы за агульный кошт 40 тысяч евро. Это не самые великие померы супрацовництва в такой галине. Так, але зараз до вашего питания, что тычется интересов и чему такое обурение в Немеччине. Просто начинают взаимодействовать механизмы у демократичной краине, коли маются некоторые гвалты, маются парламент, маются СМИ, которые имеют свои каналы, свои возможности дойти до информации. Починаючи з парламента, треба зауважити, що був уже запит на конт цього питання від фракції соціалістів некілька місяців тому, на якої їм було сказано, що нема таких програм, і ми не обучали білоруських міліціантів, тих, що обурені у парламенті можна зрозуміти. Там відкритим текстом кажуть про подман з боку уряду. І друге, це зрозуміло, що СМІ, їхня задача якраз в тим, щоб контролювати владу і указати на ці болючі моменти супрацовництва з цими режимами, які, може бути, не може бути, коли не відповідають трактовці прав чоловіка.
Павел, а на ваш погляд, чого ось хотів досягнути Берлін гетей супрацей? І, махчима, в гетем і був сенс. І, може бути, скажу таку реч, може, кащунною, може бути, була был сенс и навод после 19 снежня, бо махчима справа и шла про контакты на горизонтальном взровне, про то, как втягивать некие стосунки усталевывать с разными группами в белорусском громадстве, в том лику и силовыми структурами.
Варто, напевно, погодиться с этим ствержением, але я еще хотел бы подкреслить несколько моментов, что и не, это не была только выключенная инициатива Германии, эта программа, а она існувала и існувала, протягивалась 5 лет, была подтримана Европейским связом и была накирована на так званую оборону внешних межев Европейского Союза. Именно это у межах этой программы падрыхтоўваліся не толькі міліцыянты, але таксама і памежнікі, каб забяспечыць знешнія межы еўразвяза менавіта ад крымінальных элементаў, ад нелегальнай эміграцыі. Таму гэтая праграма была ў інтарэсах такіх прагматычных і практычных не толькі Нямеччыны, але таксама еўразвяза, пра што неаднакротна таксама казаў Лукашэнка, і былі нават артыкулы надрукаваны ў Савецкай Беларусі не так даўно менавіта прысвечаныя гэтай супрацы. Гэта першы момант. Другі момант, безумоўна, звязаны з тым, што Захад і, напэўна, Нямеччына, якая з'яўлялася адным з разработчыкаў так званага дыялогу пасля 2008 году, спадзявалася на тое, што калі нават рэжым палітычны, эліта палітычная будзе знаходзіцца ў ізаляцыі, гэта не павінна азначаць, што трэба прыпыняць нейкі дыялог, нейкую супрацу на, як вы сказалі, на гарызантальным узроўні з асобнымі структурамі, у тым ліку з Міністэрствам унутраных справаў. І тут існуе такая праблема, якая звязаная з ментальнасцю, з мышленнем еўрапейскіх палітыкаў. Гэта яна заключаецца ў тым, што калі чыноўнікаў, апаратчыкаў, працаўнікоў МУС будуць уцягваць, будуць запрашаць на Захад, калі яны пабачаць, як выглядае жыццё на Захадзе, як сапраўды жывуць людзі, як дзейнічае механізм дэмакратыі, то свядомасць беларускіх чыноўнікаў і функцыянераў зменіцца, і яны перастануць выконваць такія загады, якія загадвае рабіць ці разганяць верховная ўлада. І гэта памылковы такі падыход, намаганне змяніць ментальнасць менавіта знізу, ментальнасць шараговых афіцэраў, шараговых вайскоўцаў, шараговых міліцыянтаў, гэта не дапамагае. І трэці момант, я думаю, што вось гэтая праграма супрацы і асобныя чыноўнікі ў Нямеччыне ўсё ж такі спадзяваліся на тое, што паглыбленне гэтага крызісу ў адносінах паміж Беларусію і Захадам пасля 2010 году не будзе аж такім глыбокім і скончыцца вельмі хутка. Знову пачнецца лібералізацыя, знову пачнецца дыялог, і таму, магчыма, з гэтага пункту гледжання заходзілі чыноўнікі і працаўнікі Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны, што навошта зварочваць гэтую праграму, якая эфектыўная, на якую атрымоўваюць яны грошы з еўрапейскага звязу, калі у хуткім часе знову пачнецца дыялог і знову будзем распрацоўваць гэтую праграму далей. Таму я думаю, што тут вось магчыма згуляў сваю ролю менавіта такі падыход таксама.
Працяг перадачы пасля абвесткі.
Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дзмітр Паддарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
«Свабода джаз».
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – скандал вакол супрацоўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі і Нямеччыны. Марцін, наколькі мне вось даводзілася чытаць, Беларусь у дадзеным выпадку, ну, не выключэнне. Вось, напрыклад, нямецкія інструктары трэніравалі спецназ МУС Саудаўскай Арабіі, які летась, ну, вельмі эфектыўна здушаў рэвалюцыю ў Бахрэйне. Нібыта ёсць і некія іншыя выпадкі. На ваш погляд, такая практыка, яна мае на мэце, от як сказаў Павел, змяніць знізу свядомасць вось гэтых афіцэраў спецпадраздзяленняў ці нешта іншае?
Так, такія інструменты ёсць і ў супрацоўніцтве з іншымі краінамі, якраз пра абучэнне прадстаўнікоў сілавых структураў у Саудаўскай Арабіі, таксама ў нямецкіх СМІ неаднакроць зараз нагадалі. Калі мы размаўляем пра такі рэжым, як у Саудаўскай Арабіі, то Саудаўская Арабія, зразумела, гэта стратэгічны партнёр Захада ў арабскім свеце. Вядома, што тут часта супрацоўніцтва вядзецца
без вельми критичного диалогу, что мы размовляем про такое супрацовництво, якое грунтуется на чисто геополитичных метах. В принципе, такие инструмент, как супрацовництво на працовном уровне, как я уже сказал, оно классично думается, как так само некая форма сближения до наших стандартов. Ну, может быть, на працовном уровне так само это диалог, который ведется там на дипломатичном уровне, заходим из того, что это такие конкретные инструменты, как приблизиться. Треба так само здесь из того, что в разных министерствах немецких так само будут разные меты, что Министерство внутренних справ может быть не настолько уличивая внешнюю политику, але коли мы кажем конкретно простое, робится ли это охрена, так оно робится, але я бы не поронял супрацовництво Саудовской Арабии с той с Белоруссией, бо Саудовская Арабия, она все же таки является стратегичным партнером краин Захода и так само Немеччины в арабском свете. С Белоруссией тут мы вариант все же таки инши. Тут это разглядалось как такое супрацовництво, которое может привести до нечто большего. И это ключевой момент, чему такое обурение. При этом заходится с того, что коли демократичное Немеччина супрацовничает с такими режимами, тем больше у таких галинах с правоохочими органами, тогда громадство отчакает, что при этом подкресливаются демократичные стандарты, при этом ведется некий критичный диалог. А лишь что это не заужды так робится, это не секрет. Тому и критикуется немецкий урад и миновито канцлер за свои поездки в Китай и свое время честное сотрудничество с Китаем.
Андрей, а как вы меркуете, какие практичные и, скажем так, идеологичные наступства для белорусской влады мело это сотрудничество? Как сигнал чего она воспринимала эту супрацу? Ці досягалася мета, класічная мета немецкой политики, вось про якую казав зараз Мартін, так бы мовить, утягивание, взаимодействие, переплетение с белорусской элитой, у тым ліку и силовой элитой. Ці одно умацаванне белорусской репрессивной системы. Ну, вось у нас на сайте, да, материала про вось это супрацовництво, один наш наведник написал, ну так махчима у снежні 2010 года, скажем, белорусские силовики так и воспринимали эту ситуацию. Ну что ж, вот нас учили в Немеччине, как разгонять массовые акции. Ну вот мы выполняем уроки, так бы мовить, Берлин за нами.
Ну, конечно, вельми тяжко сказать, как это воспринимается, воспринималось даденное супрацовництво белорусскими владами. Я меркую, что спочатку, оно так звычайно, ну, супрацовництво, добро, покуль идет там либерализация, там поглядим. Не думаю, что они были все же настолько наивными, что лечили, особливо после 19 снежня, протяг этого супрацовництва, что вот именно это и есть соправданное ставление германского керовництва для Беларуси, а все, что оно выказывает публично, это только как супокоить громадскую думку. Хотя, холера, кто их ведает? А вот что тычется думок самих амаповцев тутейших, тут я ничего сказать не маю, и больше за то я не лишу, что это истотно. Мне подается, что яны выконывали загад докладно так же, як калі б и не были в Немеччине. А вот на конт Берлину поглядал, ну, я уже казал, что не веру, что ён разглядал этот брутальный разгон, махчимый, як одна з мэтаў навучання. И згодны с вами, что, хутчэй за все, одной из заходних идей была спроба утягнуть Беларусь, у дадзеным выпадку ее силовую элиту, у взаимодействия с Европой. Однако такие разважания могли иметь место только на профессийном, на политическом уровне. А на уровне профессионалов, напевно, никаких разважаний в уголе не было. Есть загад, який треба выполнять, есть программа, якую треба выполнять, тем больше уличивающий вядомую немецкую дисциплину.
Павел, а як вы лечите? Ці ось пошел тут такий помилковый сигнал, помилковое восприятие, что раз Берлин с нами супрацовничает, тренирует наших амаповцев, то что там на высшем уровне балбочусь, там правы человека, так сказать, все это лухта. Вот реальная праца, нас немцы подтримливают, мы им потребны, взаимодействуют, и поэтому треба, так сказать, махать дубинками, так, как нас учили наши немецкие наставники.
Саправда, есть два вымерения. Первое вымерение, вот на этом уровне таким огульно
державним агульно-пропагандастичним, коли Лукашенко весь час каже про те, що ось ми боронимо Захад, Євразвяз від емігрантів, від наркотиків, а вони ось супроти нас ще санкції вводять. І гэтую менавіта ідею беларуская пропаганда вельмі якасна выкарыстоўвае, што Захад, па сутнасці, калі ізалюе Беларусі, змагаецца супраць самога сябе. Таму гэтая супраца была патрэбна не сколькі для Беларусі, з пункту гледжання менавіта гэтай пропаганды, а сколькі для Євразвяза. Для Беларусі, сапраўды, гэта меў такі элемент прагматычны, у сэнсе таго, што была нейкая такая фінансавая падтрымка, тэхнічная падтрымка, і Беларусь ад гэтага адмаўляцца не будзе, нават калі гэта будзе знову прапаноўвацца. А калі казаць пра такі псіхалагічны, індывідуальны погляд, то тут вельмі цяжка сказаць і залежыць толькі ад персанальнага падыходу. Я на сваім досведзе магу сказаць, што калі некалькі гадоў таму мяне затрымлівалі амапаўцы ў Магілеве, то кіраўнік АМАПа, там, капітана, ён наўпрост сказаў, што мы глядзім фільмы, як адбываюцца затрыманні, як збіваюць людзей на Захадзе, у Злучаных Штатах Амерыкі, у Іспаніі, у Германіі, што нас вывозяць на навучанне, мы гэта ўсё бачым, і не трэба нам казаць пра правы чалавека, бо гэта адбываецца ва ўсім свеце, гэта першае, а па-другое, при новым рэжыме, при дэмакратычным, вы таксама будзеце патрабаваць такіх самых брутальных метадаў захоўвання парадку, як адбываецца і зараз. Таму на ўзроўні псіхалагічным гэта мае сваё ўздзеянне, яна, напэўна, я ўпэўнены ў тым, што сапраўды амапаўцам, вайскоўцам унутраных войскаў паказваюць гэтыя фільмы, як разганяюцца дэманстрацыі на Захадзе, і гэта стварае такое ўражанне, што яны робяць сваю працу, якая нічым не адрозніваецца ад таго, што робяць паліцыянты на Захадзе.
Павел, вось мы ўжо ў размове закраналі гэтую тэму пра тое, што ў сітуацыі, калі дыктатарская краіна, дэспатыя з'яўляецца суседам, вось менавіта ў пытаннях праваахоўы цяжка вытрымаць, скажам, такую чыстую канфронтацыйную стратэгію. Ну, ёсць пытанне наркатрафіка, ёсць пытанне гандлю людзьмі, ёсць пытанне незаконнай міграцыі, і ўвогуле крымінальны свет не ведае межаў. І ў гэтым сэнсе барацьба з ім, ну, павінна быць нейкім чынам па меншай меры скаардынаваная. І вось на ваш погляд, як у дадзеным выпадку заходні свет, прынамсі Еўропа, можа вырашаць гэтыя праблемы з Беларусю?
Ну, гэта насамрэч такая даволі вялікая праблема і даволі вялікі вызаў для Еўразвяза, але пытанне застаецца тым, наколькі эфектыўна Беларусь, нават будучы дыктатурай і утрымлівае кантроль над палітычны кантроль Украіны, наколькі яна эфектыўна ў барацьбе з гэтай нелегальнай эміграцыяй, гэта па-першае, па-другое, вельмі шмат дзірак існуе, напрыклад, і на Украіне, якая, не кажучы на тое, што і дэмакратычная, і была ў пэўным сэнсе адчынена на Захад, гэта нісколькі не вырашала ніякіх праблем, акрамя гэтага асноўны паток ўсё ж такі ў Еўра звяз нелегальных імігрантаў ідзе праз Сярэдземнамор'е, праз Балканы і гэтак далей. Таму тут трэба ўсё ж такі маштабна разглядаць, адкуль і якія найбольш значныя вызавы для Еўразвязу існуюць нелегальнай імміграцыі і наркатрафіка і гэтак далей. А ёсць яшчэ адзін момант, які дазваляе падыходзіць или выкарыстоўваць палітыку падвойных стандартаў на сённяшні дзень у дэмакратычным свеце. Як мы памятаем, напрыклад, да распаду Савецкага Саюзу, дыктатуры дзяліліся на сваіх і на варожых, тых, якія падтрымліваў Савецкі Саюз. Супраць тых дыктатураў змагаліся, а тыя, якія былі празаходнія, тыя дыктатуры падтрымлівалі. Пасля верасня 2001 году сітуацыя таксама падзяліла свет на дыктатуры пра заходні, якія змагаюцца супраць тэрарызму, якія не падтрымліваюць тэрарызм. Напрыклад, варта прыгадаць Лівію, якая атрымлівала падтрымку таксама ад США і ад Вялікабрытаніі. Пасля таго, як Муамар Кадафі абвясціў, што падтрымлівае ідэю барацьбы з тэрарызмам. Такая самая сітуацыя ў дачыненні да Беларусі. Тут ўвогуле ў дачыненні да Беларусі не выкарыстоўваецца падход, абсалютна такі чысты падход, прагматычны і рацыянальны, што Беларусь гэта калі
коридори, його треба пільнувати. Тут так само використовується підхід подвійних стандартів. Як тільки Білорусь показала себе не таким союзником моцним Росії у випадку Грузії у 2008 році, коли не признала незалежність Абхазії Осетії, вона стала сприйматися на Заході як своя диктатура, з якою можна супрацовнішити. Не глядячи на те, що після 2008 року, коли почався діалог, ситуація репресивна в Білорусі не змінилася. Так само розганяли демонстрації, так само збивали молодіонів, представників молодіжних організацій і затримлювали, і облави робили. Ситуація не змінилася. Вона змінилася тільки у сприйнятті Заходу білоруської диктатури. А потім у 2010 році все стало на своє місце. Тобок Вонкова Білорусь показала, що засталася такою самою диктатурою, яка вона завжди була. Тому я не думаю, що менавіто підхід нелегальної міграції і супраці з Білоруссю менавіто у цій галіні не неким чином може вирішити проблему нелегальної імміграції, наркотрафіка, коли це питання не буде вирішатися на глобальному рівні. На локальному рівні це нічого не змінить.
Насамперед, ажицовляється супрацовництво поміж Європейським Союзом і Білорусію непосредно у галіні умацування межового, так що Європейський Союз, наприклад, у рамках своєї cross-border cooperation program з 2011 року, значиться, а після подіяв 2010 року, одобрив два проєкти у помірах 5 мільйонів євро на умацування переходу з Литвою. Зрозуміло, що це питання подвійних стандартів, його можна подимати, але зараз у Німеччині чомусь ніхто на цей контекст не звернув увагу. Махчима, это так само связано с тем, что, скажем, тут размуляем по-разному целевые группы, да, этих инструментов. Просто обучение белорусских милициантов, которые могут потом оживлять и выкористовывать то, что им было дано на демонстрациях супрац оппозиции, это, зрозумело, выкликает символичное напруживание. Навод, коли померы обучения и значение в огульном контексте может быть не такое великое.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі беларускія палітолігі Павел Вусаў і Андрэй Фёдараў і нямецкі палітолог Марцін Шон. Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіральнямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Свабода ў жывым эфіры.